34. rasm. Agar Isoga ishonuvchilar kasal bo'lib qolsa, ular nima qilishlari kerak? Ular Isodan sog'lik so'rashlari va uning rahim shafqati va hamdardligiga ishonishlari lozim. Xudo bizni sevgani uchun bizga g'amxo'rlik qiladi. U bizni yovuzlikdan asrab, qalbimizga xotirjamlik beradi. Isoga ishonuvchi kishi Xudodan biror narsa so'rasa, Xudo albatta javob beradi, chunki u Xudoning ijodidir.